Bizim bu devlet müstakar olandan sonra biz 5 tane kendimize bir seri gazirasane ittifak düştü. 4 tane kendimize bir seri ve bu akhir.
İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu.
İran İslam Respublikası'ndan yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
88 tam onda 5
99 tam onda 3
Orta dalgalar
1323
ve 702 kilohertz Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Uca Tanrımızı merhametli Allah'ımızın adı ve yadı ile salamlarıq siz əziz ve hörmətli izleyicilerimizi Aran Radyosu'ndan dostlar. Bugün de verilişler 7-20 dəqiqədən 13-20 dəqiqəyə dək səsləndi ve bir saat fasilədən sonra qulluğunuzdayıq. Dəyərli dinləyicilər, bugün çərşənbə axşamı günüdür. Miladi tarix ilə 2024-cü il fevralın 6-sı, 1402-ci günəş ili, Bəhmən ayının 17-si, 1445-ci hücri qəmər ili, Rəcəb ayının 25-ci günü ilə bərabərdir. Əzizlər, bugün Həzrət İmam Musa Kazım Əleyhisselamın şəhadət il dönümüdür. Bu münasibət ilə siz əzizlərimizə baş sağlığı veririk. Aran Radiosundan hər gün sayağı bir-birindən fərqli verilişlər səslənib və səslənəcək. Yenə də dəyərli sözlərinizin yolunu gözləyirik. Bizimlə danışmaq üçün 0098-453-3819 min nömrəmiz vardır. Mesajlarınızı, sözlərinizi, səs və söz yazılarınızı da yaza bilərsiniz. 0098-910-893-8718 nömrəmizə. Bildiyiniz kimi, Bəmən ayının 12-ci günündən 22-ci gününə dək biz 10 gün müddətində fərc günlərimizi qeyd edirik. İslam inqilabımızın zəfər qazandığı, qələbə çaldığı günlərinin il dönümünü qeyd edirik. Bugün də Bəhmən ayının 17-ci günüdür və bu münasibət üçün də fərqli verilişlər Aran Radiosundan təqdim olunub siz hörmətlərə və təkrar olaraq inşallah İnqilab Bayramı unvanlı verilişimiz yenə də səslənəcək. Dostlar, saytımızın ünvanı parstoday.ir/azeredi, e-mail ünvanımız aran@irib.ir. Dinləyicilər, səsimizi radioda, FM dalğalarda 88.5, 101.3, 101.9, orta dalğada 1323 və 702 kHz-dən izləyə bilərsiniz. Peyk ünvanımız İransat Bədr 526 dərəcə şərqdir. Radio Burun Mərzad ilə verilişləri Peykdən alın lütfən. İnstagramda da müxtəlif proqramlar yüklənir. İnstagram səhifəmizin unvanı Aran Radiodur. O səhifədə olan proqramları izləyin və əgər sözünüz olsa, fikriniz olsa, tənqidiniz olsa o səhifədə paylaşa bilərsiniz. Biz Aran Radiosundan sizə faydalı olan verilişləri səsləndirmək istiqamətində oluruq hər gün və bugün də proqramlarımızı çalışmışıq ki, qeyd olunan saatlarda səsləndirək. Yenə də inşallah qeyd olunan saatlarda təqdim olunacaq bütün verilişlərimiz. Dostlar, bir az sonra əməkdaşlarımız stüdyo təşrif buyuracaqlar. Xəbərlərin üçüncü buraxılışı ardınca siyasi icmalı efirə veriləcək. Xəbərlərdən sonra fasilədə fürsət olsa inşallah sizə mahnı təqdim olunmalıdır. İslam inqilabı demək olar qələbə çaldığı günlərinin İl dönümü münasibəti ilə İnqilab Bayramı unvanlı verilişimiz qeyd etdiyimiz kimi saat 11-də səslənmişdi. Təkrarını bugün dinləyəcəksiniz və son verilişimizdə Ədəbiyyat Ocağı başlıqlı proqramımız olacaq. İndi isə xəbərləri birlikdə dinləyirik.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İranın demokratik siyasi quruluşu dünyada parladı. İran İslam Respublikasının BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı daimi nümayəndəsi məntəqədə olan gərginliklərə ABŞ-ı səbəbkar bildirib və ABŞ-dan soyqırıma 118 milyard dollarlıq yardım çatdırıb. İndi isə daha ətraflı İranın demokratik siyasi quruluşu dünyada parladı. Qənanın Müsəlman Gənclər Təşkilatının sədri Şeyx Məhəmməd Kəbir İran İslam İnqilabının 45-ci qələbə il dönümü münasibətə Akrada İran Press-ə eksklüziv müsahibədə bugün Qərb demokratiyası Qəzza hadisələri və Fələstinlərin hüquqlarının və dünyada baş verən hadisələrin yalnız tamaşaçısıdır deyə qeyd edib, dünya İranda İslam quruluşunun dinc məqsədliliyinə şahiddir. İslami demokratik siyasi quruluş barədə dünyanın ümumi məfkurəsini məlumatlandırmaq üçün din alimlərindən tələb edən Şeyx Məhəmməd Kəbir qeyd edib, bu siyasi quruluş dünya üçün və bəşəriyyətə hökmür anlıq etməkdə ən düzgün həl yoludur. O sözlərinin davamında əlavə edib, Həzrət Ayətullah Lüzman Xamenəyinin rəhbərliyi nəzarətində İran İslam İnqilabı misilsizdir və 40 ildən çox keçməsinə baxmayaraq, İmam Xumeyni Rəhmətullah Əleyhin vəfatından sonra da bu böyük inqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzman Xamenəyinin rəhbərliyi və göstərişləri ilə iqtidarla öz yolunu davam etdirir. Müqavimət qruplarının məntəqədə çıxardığı qərarlar müstəqildir və məntəqədəki gərginliklərin bitməsinə yeganə yol siyanist rejimin Qəzzadakı cinayətlərini dayandırmağa rejimi vadar etməkdir. Teleradionun Beynəlxalq Brosunun Əl-Cəzirə kanalına istinadla verdiyi məlumata görə bunu İran İslam Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani ABŞ-ın Suriya və İraqa hücumlarının araşdırılması üçün Rusiyanın tələbinə dair təşkil olan Təhlükəsizlik Şuranın iclasındakı çıxışında deyib. ABŞ-ın Suriya və İraq torpaqlarına hücumunu sözü gedən ölkələrin müstəqilliyi və suverenliyinə zidd hesab edir və ABŞ ilə Britaniyanın Yəmənə hücumunu pisləyirik deyə İrəvanı əlavə edib. Məntəqənin gərginliyinə səbəb ABŞ-dır ki, beynəlxalq prinsipləri pozur. Onun dediyinə görə müqavimət qrupları məntəqədə müstəqil qərar verir və müstəqil hərəkət edir. Biz müharibənin genişlənməsini istəmirik. Münaqişələrin dayandırılmasının yeganə yolu siyanist rejimin cinayətlərini və Qəzzadakı soyqırımlarına dayandırmaqdır. Məntəqənin hazırki vəziyyətinin əsas səbəbi barədə Vaşinqton və London İranı təqsirli göstərməklə diqqətləri yayındırmağa çalışır və əgər İran hər hansı təhdidə məruz qalarsa, öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün hər növ təhdidə qətiyyətlə cavab verəcək. İran İslam Respublikasının BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı daimi nümayəndəsi Əmir Səid Rəvani qeyd edib. ABŞ-da soyqırıma 118 milyard dollarlıq yardım çatdırılıbdır. ABŞ Senatının bu həftə cənub sərhədlərinin təhlükəsizliyini Ukrayna və İsrailə yardımı ehtiva edən 118 milyard dollarlıq paketlə bağlı danışıqlara başlayacağı bildirilibdir. Bu barədə əməkdaşımızı dinləyək.
ABŞ Senatında Respublikaçılar və Demokratlar arasında uzun müddətdir. Müzakirə mövzusu olan sərhəd təhlükəsizliyi paketi bu həftə senatın gündəminə gəlir. Sərhəd təhlükəsizliyinin artırılmasına və sərhəddə daha çox tədbir görülməsinə imkan verən qanun layihəsində Ukrayna və İsrail rejiminə yardım da yer alıb. Çarşamba günü 118 milyar dolarlık paketin Senat'ın baş asambleyasına çıkarılmasını istediğini açıklayan Demokratların Senat çoxluğu lideri Chuck Schumer bu dəfə hər iki partiyadan dəstək istədi. Lindsey Graham kimi bəzi respublikaçı senatorlar paketin bəzi bəndlərinin hələ də müzakirəyə ehtiyacı olduğunu qeyd edərək, qanun layihəsinin səsə qoyulmasının vaxt ala biləcəyinə diqqət çəkiblər. Digər tərəfdən paketlə bağlı yazılı açıqlama verən ABŞ prezidenti Joe Biden, sərhəd təhlükəsizliyinin artırılması üçün daha çox vəsaitin ayrılması və Ukraynaya yardımların göndərilməsi üçün Kongres üzvlərini paketi ən qısa zamanda qəbul etməyə çağırıb. Biden deyib, hesabımı masama göndərin və mən onu dərhal imzalayacağam. Qeyd edək ki, dekabrda qanun layihəsinin əvvəlki variantı Senatda respublikaçılar tərəfindən bloklanıb və buna görə də Ukraynaya hərbi yardım qismən səngiyib. Əlavə edək ki, bu günlərdə dünyanın bir çox ölkələri siyanist rejimin Qəzzada törətdiyi cinayətlərdən qəzəblənsə də, amma Amerika insan haqlarını dəstəkləmək kimi saxta iddialarının əksinə olaraq siyanistlərin cinayətlərini güclü şəkildə dəstəkləməkdə davam edir.
Aran radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Yanvar ayının sonu və fevral ayının əvvəlində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşları Azərbaycan tərəfinin haqqında məlumat verdiyi erməni əsilli şəxslərə yenidən baş təkiblər. Bu barədə kütləvi informasiya vasitələrinə komitədən məlumat verilibdir. Qeyd olunub ki, saxlanılan şəxslərlə təkbətək görüşlər keçirilib və onların ailələri ilə əlaqəsi üçün şərait yaradılıbdır. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası ordusunun 19-20 sentyabr 2023-cü il tarixdə Dağlıq Qarabağa antiterror tədbirləri adı altında keçirdiyi əməliyyatdan sonra Qarabağ separatçılarının başçıları Araik Artunyan, Baku Sakiyan, Arkadi Qukasiyan, Robin Vardanyan, David İşxanyan, Leon Mnatasqanyan, David Babayan, David Manukyan həbs edilərək Bakıya gətirilib. Onlara Azərbaycan ərazisində terrorçuluğun təşkil edilməsinə görə bir neçə maddə üzrə cinayət işi açılıb. Növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsinə müxalifət tərəfindən müsbət qarşılanma olmur. 7 fevralda keçiriləcək seçkilərlə əlaqədar beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan daxilində olan müxalifətlə həmrəylik nümayiş etdirdilər və seçkilərin demokratik şəraitdə keçirilməməsini vurğuladılar. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Fevralın 7-sində keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkiləri Azərbaycanda ana müxalifət olan AXCP, Müsavat və Klasik Xalq Cəbhəsi, ADR və sairə partiyalar tərəfindən boykot edilib. Bir sıra müxalifət isə namizədlə seçkilərdə iştirak ediblər və başqa müxalifət olan o cümlədən real və xaricdə fəaliyyət göstərən siyasi fəallar isə müxalifət tərəfindən qəbul olunan boykot qərarını kəskin şəkildə tənqid edərək ölkədə demokratik islahatların həyata keçirilməsi üçün seçkilərdə iştirakın zəruri olduğunu vurğulayıblar. Lakin müxalifət demokratik mühitin olmaması və seçki saxtakarlığını əsas gətirərək seçki yarışına qatılmaqdan imtina ediblər. Bir sıra xarici qurumlar, o cümlədən AŞFA-da Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinin azad və demokratik şəkildə keçirilməməsi qənaətindədirlər. Həm mövzu ilə əlaqədar AXCP sədri Əli Kərimli belə münasibət bildirib.
Demək, bu seçkilər Azərbaycanda mənim xatirimdə olan, mənim gördüyüm, müşahidə elədiyim ən gülünc, ən qeyri-leşli və ən mütəşəkkil qaydada boykot edilən bir seçkidir. Azərbaycan xalqı eldiklə bu seçkiləri boykot edir. Baxın, deməli bu seçkilər barədə yalnız bir kontekstdə söhbət olur. Bu seçki debatlarında yalnız bir kontekstdə insanlarımız izləyirlər. Demək ki, lağlağı üçün mövzular seçirlər orada. Demək, çoxlu orada lağlağı mövzular var. Bütün deməli Azərbaycan cəmiyyəti bu debatlara gülmək üçün baxır. Heç kim bu debatların ciddi bir mahiyyəti olduğunu düşünmür. Ümumiyyətlə, ölkədə seçki kampaniyasının getmədiyini hamı bilir. Ona görə də xalq tərəfindən hamılıqla yüksək səviyyədə bu proses boykot olur və sizin də dediyiniz kimi bir neçə gün artıq güya bu dırnaqarası kampaniya dövrü başa çatır. Heç bir seçki olmadı. İlk gündən biz deyirdik ki, seçki yox, seçki yoxdur, seçki olsaydı biz iştirak edərdik. Seçki adlı tamaşa var, o tamaşanı da çox bərbad günə saldılar. Və bu tamaşa nəhayət bir neçə günə başa çatacaq. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də həmin bu seçki tamaşası tam ifşa olundu. Baxın, əslində çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar da bizim də həmrəy oldular.
Xəbərlər dinləyirsiniz. Şərqi Azərbaycan vilayətinin idman və gənclər üzrə baş direktoru Həbib Sutudənicə Təbriz şəhərində 12 ölkənin iştirakı ilə güləş üzrə dünya çempionatı yarışlarının keçirilməsindən xəbər verib. Beynəlxalq müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı Sutudənicə əlavə edib. Beynəlxalq fəcr Kuboku güləş yarışları fəcr 10 günlüyü münasibətə cari il 19 və 20 bəhmən günləri keçirilir ki, bu hadisəyə 14 daxili və xarici komanda qatılır. Gürcüstan, Özbəkistan, Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə, Gürcüstanın Akçara Muxtar Respublikası, Moldavi, Hindistan, Romaniya, Əfqanistan, Tacikistan, Pakistandan 95 idmançı və texniki kadr, həmçinin İrandan A və B milli yığmaları yarışlarda rəqabət aparacaqlar deyə Sutənijət açıqlayıb. O həmçinin rəqabətlərin 6 çəkidə davam edəcəyi və sonda çempion olan şəxsin İdman və Gənclər Naziri tərəfindən çempionluq bazubəndi ilə təltif olunacağını deyib. İslam inqilabının qələbəsindən bəri İranda 100 min megavat elektrik istehsal olunub. İslam inqilabının ilk günlərində İranda elektrik istehsalının miqdarı 7 min megavat olub, hal-hazırda isə 100 min megavat təşkil edir. İranın Elektrik Nazirliyinin Maliyyə, Hüquq və Parlament üzrə Mavini Əhməd Heydəri İslam inqilabının qələbəsi dövründən su və işıq sənayesinin əlverişli fəaliyyəti barədə deyib, işıq, su, kanalizasiyanın imkanlarından istifadə etmək, əmsalın artması ilə yanaşı, yerli elmdən ötürmə xətləri sədd yaratma və oxşar obyektlərin artırılması ilə su və işıq sənayesindəki imkanlar İran İslam Respublikasının digər fəxirlərindən sayılır. Və sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 9, Təbriz 8, Müqəddəs Məşəd 10, Ərdəbil 7, Biləsuvar 21, Astara 20, Bakı 8, Gəncə 10, Lənkəran 2, Naxçıvan 9, Şuşada 7 dərəcədir. Bugün axşam azanı Bakıda saat 18:19 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenimizi dinlədiniz. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanda salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verici ilə qulluğunuzdayıq Aran radiosundan. Əziz dinləyicilərimiz, Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçicilərinə bir gündən az bir vaxt qalır. Görək, Azərbaycan mediasında, Azərbaycan siyasi mühitində bu seçicilərlə bağlı nə deyil və Azərbaycan xalqı necə bu seçicilərə qatılacaqdır? Az sonra təfərrüat ilə. Sabah Azərbaycan Respublikasında növbədən kənar prezident seçiciləri keçiriləcəkdir. Azərbaycan xalqı növbəti dəfə seçicilərdə iştirak eləyəcək və öz prezidentini seçəcəkdir. Bu seçicilərə hər dəfə olduğu kimi xalq tərəfindən bir mənalı münasibət və reaksiya gəlmir. Xüsusilə xalqın etirazçı təbəqəsi, kütləsi və siyasi faallar, jurnalistlər, müstəqil ekspertlər bu seçiciləri tənqid edirlər və deyirlər ki, seçici qeyri-şəffaf və qeyri-demokratik agresiv və repressiya mühitində keçirilir. Biz onları təqdim eləyəcəyik, amma bu seçkiləri müşahidə etmək üçün bir sıra regional və beynəlxalq təşkilatlar müşahidəçi göndəriblər. Amma Avropadan gələn müşahidəçini qaytarıblar Bakı aeroportundan. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun müşahidəçisini Azərbaycana buraxmayıblar. Fevralın 4-də ATƏT-in Demokratik Təsisatları və İnsan Hüquqları Bürosunun İsveçrədən olan müşahidəçisi Nik Gügerin Azərbaycana girişinə icazə verilməyib. Onu Bakı aeroportunda geri göndəriblər. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara görə polis onun pasportunu əlindən alıb, 3 saat hava limanında saxlayıb, sonra İstanbula uçan təyyarə ilə Azərbaycandan deportasiya edib. Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə əvvəllər Gürcər Bakını Dağlıq Qarabağa təcavüzə görə tənqid etmişdir. İsveçrənin Azərbaycandakı səfirliyindən hələlik şərh almaq mümkün olmayıbdır. Bu, ATƏT müşahidəçisinin Bakıdan deportasiya edilməsi ilə bağlı ilk hadisədir, dəyərli dostlarımız. Amma bu seçkilərlə bağlı, qeyd etdiyimiz kimi, regional təşkilatlardan müşahidəçi gəlib Bakıya və Azərbaycan rəsmilərlə görüşüblər, seçkiləri müşahidə eləyəcəklər. Amma seçkilərdən öncə rəy sorğuları da keçirilir və bu rəy sorğuları bir sıra YouTube kanallarında blogerlər vasitəsilə həyata keçirilir. Çox maraqlı açıqlamalar da gəlir. Rəy sorğuların nəticələri də çox maraqlıdır. Azad Söz kanalının admini blogger Tural Sadıqlı deyir ki, rəy sorğusu keçirmişik kanalımızda və bu kanalda aparılan rəy sorğusunun əsasən Razı Nurlayev İlham Əliyevdən öndədir. Əlbəttə onu qeyd eləyək ki, belə bir rəy sorğularının nəticəsinə tamamilə inanmaq da olmaz. Çünki fake səs vermələr də ola bilər internet platformasında, sosial şəbəkələrdə. Amma hər halda belə bir nəticəyə gəlib çıxmışdı Tural Sadıqlı. Özü də tənqid edilir, hətta özü də yazılmışdı seçicilərdə namizədliyini irəli sürmüşdü, amma qeydiyyata alınmadı. Və belə bir rəy sorğusu ilə çıxış eləyir, deyir ki, Razi Nurlayev öndədir İlham Əliyevdən. Bu da yəqin ki, seçicilərin nəticəsinə və seçicilərin gedişatına təsir buraxmaqla əlaqədardır. Tural Sadıqlının dinləyək, blogger Tural Sadıqlı görək nə deyir?
Dəyərli Azad Söz izləyiciləri, hörmətli azərbaycanlılar, bildiyiniz kimi 7 fevral tarixində Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Müxalifət namizədlərini qəbul etmədilər. Müstəqil şəxslər oldu ki, Azərbaycanda prezidentliyə namizəd olmaq istədilər. Onlara icazə vermədilər. Mənim də namizədliyimi Mərkəz Seçki Komissiyası qəbul etmədi və nəticədə İlham Əliyev və digər 6 nəfər namizəd oldu. O 6 nəfər də İlham Əliyevi dəstəkləyir. Sadəcə bir şov, teatr düzəldiblər. Bildiyiniz kimi, bütün dünyada seçkilərlə bərabər bir Mərkəz Seçki Komissiyaları, bir də ki, müxtəlif şirkətlər olur, anket sorğuları təşkil edirlər, xalqın fikirlərini öyrənirlər və onların, həmən anketlərin, sorğuların nəticələri aşağı-yuxarı Mərkəz Seçki Komissiyalarının elan etdiyi nəticələrlə eyni olur. Və biz Azad Söz kanalında 650 min abunəsi olan bu internet platformamızda 5 min nəfərin iştirakı ilə bir sorğu anket təşkil etdik. Tam səmimi, tam dürüst. Bəziləri ola bilər ki, bu anketi doğru qəbul etmədilər. Çünki orada iki namizəd arasında insanlara, 5 min nəfərə seçim imkanı tanındı. Və onlardan biri İlham Əliyev, digəri isə seçkidə digər namizəd olan Razi Nurullayev oldu. Və qəribə burasındadır ki, Azərbaycanın 21 illik prezidenti olan, özünü müzaffər adlandıran, daxili xarici siyasətindən trolların, yapçıların, hakimiyyətin yaltaqlarının deyindiyi İlham Əliyev bu sorğuda 31% toplayıb. 69% isə Razi Nurullayev qazanıbdır. Mən bilirəm ki, və elə həmən sorğunu elan edərkən də yazmışdıq ki, bəs ola bilər ki, sizin üçün bu normal qəbul olunmasın, amma bu sadəcə öyrənmək üçündür ki, İlham Əliyevin nüfuzu nə qədərdir.
Bəli, dinlədik Tural Sadıqlının açıqlamasını və apardığı rəy sorğusunun nəticəsini. Əlbəttə, bir daha da qeyd eləyək ki, belə bir rəy sorğulara tamamilə inanmaq olmaz. Belə bir sosial şəbəkələrdə, YouTube kanallarında, internet platformasında fake, saxta səsdə vermək olar və bu, yəni həqiqəti tam əks etdirə bilmir. Belə bir rəy sorğularından çox olur, ümumiyyətlə, dünya səviyyəsində seçicilər gedişatına, seçicilərin fikrini dəyişdirmək və döndərmək üçün belə bir rəy sorğuları keçirilir və belə bir nəticələrdə elan olunur. Ali Kərilmi də açıqlama vermişdir və o da deyir ki, bu seçicilər repressiv mühitdə, qeyri-legitim şəraitdə keçirilən seçicilərdir. O, xalqa müraciət edir və bir daha da çağırış edir ki, seçicilərdə iştirak etməyin.
Bu seçicilər Azərbaycanda mənim xatirimdə olan, mənim gördüyüm, müşahidə elədiyim ən gülünc, ən qeyri-legitim və ən mütəşəkkil qaydada boykot edilən bir seçicidir. Azərbaycan xalqı eldiklə bu seçkiləri baykot edir. Baxın, deməli bu seçkilər barədə yalnız bir kontekstdə söhbət olur. Bu seçki debatlarında yalnız bir kontekstdə insanlarımız izləyirlər. Demək ki, lağlağı üçün mövzular seçirlər orada. Demək, çoxlu orada lağlağı mövzular var. Bütün deməli Azərbaycan cəmiyyəti bu debatlara gülmək üçün baxır. Heç kim bu debatların ciddi bir mahiyyəti olduğunu düşünmür. Ümumiyyətlə, ölkədə seçki kampaniyasının getmədiyini hamı bilir. Ona görə də xalq tərəfindən hamılıqla, yüksək səviyyədə bu proses boykot olur və sizin də dediyiniz kimi bir neçə gün artıq güya bu dırnaqarası kampaniya dövrü başa çatır. Heç bir seçki olmadı. İlk gündən biz deyirdik ki, seçki yox, seçki yoxdur, seçki olsaydı biz iştirak edərdik. Seçki adlı tamaşa var, o tamaşanı da çox bərbad günə saldılar. Və bu tamaşa nəhayət bir neçə günə başa çatacaq. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də həmin bu seçki tamaşası tam ifşa olundu. Baxın, əslində çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar da bizimlə həmrəy oldular. Çox təəssüf ki, orada burada rast gəlirəm indi bizim bu boykot qərarımızı. Çox belə nadir səslər, sıska səslər bizim bu boykot qərarımızı tənqid edir. Amma baxın, nüfuzlu beynəlxalq qurumlar bizimlə eyni cür hərəkət edirlər. Avropa İttifaqının parlamenti. Avropa parlamenti eynən bizim kimi hərəkət elədi. Heç müşahidəçi göndərmədi. Hətta müşahidəçi gəlməsini qadağan elədi. Deməli, heç bir seçki yoxdur. Avropa Şurası Parlamenti Assambliyasında hökumət bildi ki, artıq kürü diplomatiyası işləmir. Orada satın almağa adam qalmayıb. Artıq potensial olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçilərinə rüşvət verməyə cəhd eləyən potensial cinayətkar kimi baxılır. Ona görə də Avropa Parlament Assambliyasından gələn adamlar obyektiv olacaq. Orada dəvət göndərmədi və Avropa Şurası Parlament Assambliyası da imtina elədi bu seçkilərdən. Kim qaldı? Bir ATƏT qaldı. Yeri gəlmişəm. Görün Azərbaycan hakimiyyəti nə qədər ifşa olunub ki, biz yox. Avropadan çox nüfuzlu siyasətçilər, diplomatlar açıqlamalar verirlər ki, ATƏT-in heyətində hökumətə satılmış, hökumətdən rüşvət almış kimlərsə olacaq. Görün. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti artıq özünü o qədər ifşə edib ki, artıq Azərbaycan hakimiyyətindən rüşvət alan şəxslər bütün dünyanın hədəfində olur. Və yeri gəlmişkən, bu adamlar unutmasınlar, bugün Almaniyada haqqında cinayət işi qaldırılmış, keçmiş aşma deputatlarının taleyini, onlardan biri müəmmalı şəkildə öldü. Deməli, indi Azərbaycandakı bu seçkilər bu dərəcədə mütəşəkkilliklə boykot olunur. Həm dünya tərəfindən, ATƏT-in buradakı müşahidə missiyasının yaydığı aralıq hesabatda bilirsiniz nə yazılıb. Orada xüsusi olaraq qeyd olunur ki, bu cür İlham Əliyevə alternativ kimi, rəqib kimi təqdim olunan şəxslər yaxın keçmişdə hamısı İlham Əliyev tərifləyib. İndi orada hələ dəqiqləşdirmək lazımdır ki, təkcə yaxın keçmişdə yox, elə seçki kampaniyasında da tərifləyiblər. Yəni, heç bir rəqabət yoxdur.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Bəli, Əli Kərimli dinlədik, Azərbaycan müxalifəti seçkilərə qatılmayıb onun partiyası və deməli seçkiləri boykot etmişdir. Özü bir dəfə çağırır cəmaatı, deyir ki, siz də qatılmayın. Yəni partiyaya qatılmayıbdır müxalifətçilər. Xalqa da müraciət edirsiniz, siz də qatılmayın. Amma, əziz dinləyicilərimiz, səs vermək hər bir vətəndaşın hüququdur. Hər bir ölkədə vətəndaşlar səs verirlər və bu səs vermədən onları məhrum etmək də düzgün deyil. Hətta bir sıra ekspertlər, bir sıra jurnalistlər deyirlər ki, səs verməmək ilə iqtidara kömək etmək deməkdir. Biz səs vermək ilə öz etirazımızı bildirməliyik. Belə bir fikirlər də səsləndirilir. Hər halda Azərbaycanda sabahları seçkilər keçiriləcəkdir. Baxmayaraq ki, etirazçılar da vardı, amma müsahibələr də götürülür Azərbaycan mediasında, Azərbaycan medialarında və kütləvi informasiya vasitələrində bir çoxlar da sevə-sevə hazır ki, iqtidara səs verəcəklərini bəyan edirlər. Onlar deyirlər ki, İlham Əliyev Qarabağı azad etdi, qalib liderdi və qalib xalq qalib liderə yenidən səs verəcəkdir. İlham Əliyevin də platforması, seçki platforması bundan ibarət idi. Baxmayaraq ki, debatlarda da onun rəqibləri gəldi, onu təbliğ etdilər, yəni cəmaatı İlham Əliyevə səs verməyə çağırdılar, amma xalq hər şeyi görür və qiymətləndirir. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edirik. Bizimlə olduğunuza görə biz sabahları da Azərbaycanda seçkilərlə bağlı xüsusi proqramla qulluğunuzda olacağıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Əzizlər, sağ olun ki, bizimləsiniz. Təşəkkür edirik əməkdaşlarımıza və xüsusilə sizə ki, bu qədər qayğı göstərirsiniz öz verilişlərinizə. Aran Radiosundan proqramlarımız yenə də davam etməlidir. Başsağlığı verəcək bir daha da Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalamın şəhadət il dönümünü bizi izləyən bütün əzizlərimizə, sizə hörmətlərə və bütün xalqımıza və İslam dünyasına. Biz Aran Radiosundan özəl verilişlər təqdim edirik bütün münasibətlərdə və çalışırıq ki, tədqiqatlar əsasında məlumatlar paylaşaq. Niyə ki, belə bir münasibətlər fürsətdir ki, biz daha artıq tanış olaq böyük insanlar və Allah Taalanın bizə göndərdiyi hidayət çıraqları ilə. Çalışaq ki, ülgü alaq, çalışaq ki, öz həyat tərzlərimizi yaxınlaşdıraq və hər zaman Tanrıya inam bəsləməklə, iman bəsləməklə öz etiqadlarımızı, inamlarımızı gücləndirək və gözəl xüsusiyyətlər sahibi olaq inşallah. Qızlar, bildiyiniz kimi bugün Bəhmən ayının 17-ci günündəyik və fəcr günlərimiz qeyd olunur. Aran radiosunda meyilişlərimiz saat 11-də. 11-dək səslənmişdi, saat 11-də İnqilab Bayramı unvanlı verilişimiz təqdim olunmuşdu və indi isə bu verilişin təkrarını siz hörmətlərə səsləndirmək istəyirik. Lütfən buyurun, dinləyin.
Açıldı güller, tükendi bağda, geberdi lale, düşkünün yanı. Bahar karvanı yetişti yolda, duman çekildi, yüzük yürüşmez.
İngilak Bayramı.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli və sevimli eşidənlərimiz, salamlayıram sizi. Xoş gördük efirdə hər birinizə. Aran radiosundan İnqilab Bayramı verilişini başlayırıq. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, qulluğunuzdayıq. Aran radiosundan canlı yayımda İnqilab Bayramı verilişini başlayırıq. İnşallah sizinlə bərabər olacaq 45 dəqiqə müddətində. Hörmətli eşidənlər, fəcr 10 günlüyünü yaşayırıq və bu günləri əzizləyirik. Amma bugün, yəni Rəcəb ayının 25-i, 6 fevral, Bəhmən ayının 17-si, Həzrət İmam Musa-i Kazım əleyhissalamın da şəhadətinin il dönümünə təsadüf eləyir. Başsağlıq verir ki, bütün əhli beyt aşıqlar. Əziz dostlar, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Canlı yayımda sizinləyik, İnqilabdan danışırıq, İslam İnqilabından. Çünki İslam İnqilabının qələbə çalınmasının il dönümü günlərini biz yaşayırıq. 45-ci il dönümünü bizə yazın, qulluğuzdayıq. 0098-910-893-87 18 bizim mesaj nömrəmizdir. Həmin nömrəyə WhatsApp-da, Telegram-da mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Əziz dostlarımız, İslam İnqilabı İran tarixində dönüş nöqtəsi sayılır. 1979-cu ilə qədər İran şahlıq usul idarəsi əsasında idarə olunurdu. Bu da diktatorluq, bu da avtoritarlıq deməkdir. 2500 illik şahlıq hökuməti devrilir, həmişəlik olaraq devrilir. Bu, böyük bir iş idi, bu, böyük bir nailiyyət idi, bu, böyük bir uğur idi tarix boyu. Cəhdlər olunmuşdu, amma uğursuz qalmışdır. Nəhayət, İmam Xomeyni rəhmətullah təala əleyhin rəhbərliyi ilə inqilab qələbə çalır.
vatan fakhre labun ehzatimizdan yurdum cudatsın cennet olup himmetimizden İran bütün yada gerek aşağı ucalsın ders olmalıdır nesli başar milletimizden şahı bu güzel ülkemin uluslara sattı millet bir olurdur vatana Açtı 30 yılda dünya kalıp heyrette bizim izzetimizden illerde bu söz hazırdı yatmaz uyaktı hem rehbere hem nefzete her yerde dayaktı Söz az eldi yatmaz yaktı hem rehbere hem nefsete her yerde dayaktı hem rehbere hem nefsete her yerde dayaktı
Bəli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, verilişimiz davam edir. İnqilab Bayramı verilişini Aran radiosundan eşitməkdəsiniz. Bizim bölgəmiz Ərdəbil və Muğan bölgəsi, eyni zamanda ölkəmizin digər əraziləri ki, bu sahədə fəaliyyət göstərilən kənd təsərrüfatı sahəsində qızıl torpağa görə, bollu münbit torpağa görə kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərilər. Bugün İnqilab sayəsində ölkədə yaranmış yerli texnologiya, bu ərazilərdə quraşdırılıbdır və məhsulların istehsalı baxımından neçə qat məhsulun daxili və xarici bazarlara satışına şahidik. Su arma sistemlərindən tutmuş əkin bitsin aparatlarına qədər ən son texnologiyanı biz bugün Muğanda görə bilərik. Bu da bizim inqilabdan sonra bu sahədə əldə etdiyimiz inkişaflardan sayılır.
Əziz dinləyicilər, kənd təsərrüfatı iqtisadi qolbudaqlarının ən önəmli hissəsi sayılır. İnqilabdan öncə əkinçilik sahəsində ölkəmiz pis bir durumu yaşayırdı və bütün məhsullar xarici ölkələrdən daxil olurdu. İnqilabdan sonra İran özünə bağlılığa doğru yürüyüb və buğda kimi strategik məhsulların istehsalında özünə dəyərli yer açdı. Kənd təsərrüfatı istehsalı İranda əkincilik sahəsində olan ehtiyaclar daxildə 80% təmin olundu. Thank you. Hal-hazırda bizim ölkəmiz kənd təsərrüfatı məhsullarında bütün dünyada bir rəqəmli rütbələr, dərəcələrə sahibdir. 30 önəmli məhsulun istehsalında bütün dünyada 20-ci ölkə hesab olunur. Xurma və püstədə ölkəmiz ikinci yerə malikdir. Meyvələrin istehsal və ixracatında üçüncü yeri özünə qazanıbdır. Çay, buğda, arpa, kartof, zeytun kimi məhsullar bizim ölkədən ixrac olunan önəmli məhsullardan sayılır. Əzizlər, kənd təsərrüfatının inkişafı siyasətinin inteqrasiyası, vətəndaş və kənd təsərrüfatı inkişaf təşkilatının formalaşması, kənd təsərrüfatı biliklərinin idarə edilməsi, kənd təsərrüfatı cihadından keyfiyyətli məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi, ölkənin təhsil sisteminin əsas strukturunun islahatı ölkəmizin bu sahədə planlarından sayılır. Həmçinin kənd təsərrüfatı məhsullarının marketing sisteminin təkmilləşdirilməsi, ixrac təşkilatlarının yaradılması, bu sahədə kompüter sistemlərinin inteqrasiyası, istehsalların hər sahədə yönəldilməsi və davamlığı və inkişafı bizim ölkəmizin planlarından sayılırlar.
Bəli, təşəkkür edirəm əməkdaşımıza, xanım Xəyirə və siz hörmətli dinləyicilərə ki, bizimləsiniz. Aran radiosundan canlı yayımda İnqilab Bayramı verilişini işidirsiniz. Veriliş günortadan sonra təkrar olaraq efirə gedir. Günortadan öncə saat 11-də başı vaxtı ilə canlı yayımda efirə olur 45 dəqiqə müddətində. Verilişimizin 15-ci dəqiqəsində heç bir hörmətli eşidənlər mesajlara nəzər salmaq istəyirdik. Biləstuvardan mesajımız vardır. Cəlil müəllimdir. Salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. İnqilab günləri münasibəti ilə İran xalqını təbrik edirəm. Bu inqilab bizə də aiddir. Azərbaycan müsəlmanları da bu inqilabı izləyirlər. İmam Xümeyninin biz hər zaman yolunda addım atmağı özümüz üçün böyük bir fəxr sanmışıq. O böyük ağanın sözlərini hər zaman sevə-sevə İran mediasından izləyirdik. Çox sağ olun əzizim. Azərbaycanın Biləsuvar rayonundan Cəlil müəllimizə mesaj göndərmişdir. Nardarandan mesajımız vardır. Salamlayıram sizi. Adım Əlidir. Nardarandan sizi dinləyirəm. Təbrik edirəm. İnqilab günləri münasibəti ilə İran xalqını, İslam inqilabı bütün dünyaya səs saldı, düşmənlərin canına bəlvələ saldı və dünya hegemoniyasını inqilab qorxutdu. İnqilaba daha da böyük-böyük nailiyyətlər biz dilərik. Edirik biz, hörmətli işlənər, dəyərli dostlarımız, bizim ölkəmizdə inqilabdan sonra böyük irəliləyişlərə, inkişaflara, pişrəflərə şahid olduq və bu davam edir. Bir sahələrdə bizim inqilabımız, dövlətimiz, hökumətimiz addım atır, dağılır ki, o yalnız və yalnız dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinə aid idi, məsəl üçün kosmos və digər sahələrdə. Amma təkcə bu sahələr deyil. Abadlıq işləri kəndlərimizin, qəsəbələrimizin, rayonlarımızın abadlığı üçün, infrastrukturun yaradılması üçün, elektrik enerjisi, qazın çəkilməsi və digər bu kimi sahələrdə biz bu günlər bütün ərazilərimizdə, istər paytaxt olsun, istər sərhədimiz, inkişaflara şahidir. Bizim bir bağlantımız var. Elə öz bölgəmizin başqa bir rayonu ilə, Azərbaycan sərhədində yerləşən Germi rayonu ilə. Cənab Molayını mən salamlayıram, Germinin icra başçısı. Cənab Molay, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun.
Mən də salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və təbrik ərz edirəm bu inqilabın, pirusluğun bütün o əzizlərimiz ki, bizim səsimizdə eşidir və xidmətinizdə.
Çox sağ olun, Cənab Molay, təşəkkür edirəm ki, vaxtlarınız bizim verilişimizə. Fədr günləri də bizim ölkəmizdə projelərin, layihələrin açılışı olur, cəmatın istifadəsinə verilir. Bizə deyin, bu il Germidə hansı işlər görülübdü, kəndlərimizdə, rayonun özündə və hansı layihələrin açılışı olacaq?
Xidmətçizə ərz eləməliyəm ki, bu illərin 1402-ci ildə biz şəhrimizdə vəsəq ola bildik 54 kilometr. Yollarımızdan həm o yolları ki, əsli yollarımızdır və bizi ustanın mərkəzinə yetirir və həm Cavar və qonşu şəhərstanlarımıza onların yollarında bir ləkəciri, ruçeş 20 kilometrə əncam vermişik və bəqiyyəsi kət yollarımızda da, anteni yollarımızdan məxsusən mərzi tərəfində gedən bir dənə ki, bəxşimiz var, bəxşi Moran, neçə il idi, yolu da xarab idi, biz vəsaq oldu 12 kilometrdə orada asfalt əncam verək 54 kilometr məcmuda Germi şəhərində bir yolları islah elədik, asfalt elədik. Anten deyə mobillər və internetin sürətin artırmasında biz 50 dənə kətdən əlavə eləyə bildik xədamat verək 16 dənə dəkəl bu xüsusda bir
internet də verilir də kətlərdə.
İnternetin bəli 16 dənə dəkəlin başlandı və bu illəri bu 16 dənə dəkəlin əlan 6-sı, 7-si bəhrəbərdarı yetişib ki, 50 dənə kəndi poşuş verir və mərdum əlan o internetdən də istifadə edir. Behdaş sahəsində 80 milyon tüməndən əlavə həzinə qoyulub, payqahayı səlamət, mərkəzi səlamət. Orada mərduma dərhozi pişi, dərhozi behdaş bir ilin içində eləyə bildik bu məcmuədən ki, 4 dənə, 5 dənə biz amad eləmişdik, qələngizən eləmişdik. İkisini ələn, bugün də ələn, sizdən danışın. Bugün həmin ələn, bu bərnamə deyək, istəyir.